Campus FM jipprezenta.
Il-qassis tal-belt.
Kidba ta' George Peresso. Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selain Bahadjar.
Komplu b'episodju ieħor mir-rumanz viżwali Il-qassis tal-Belt, miktub għal Campus FM.
Dan ir-rumanz li għandu effett ta' radiodram u nfassal fuq is-sisin antiki imma dejjem validi, imniżla fil-ktieb ippubblikat fil-verżjoni Ingliża fl-1890. Il-ktieb jismu The Art of Playwriting tal-Franċiż Alfred Anakin. It-qassin ta' xejni fil-kidba u l-mod kif jinbnew il-kawżi u l-effetti għadhom sisjen li għoddu. Jikteb hekk fost oħrajn fuq it-qassim tal-movimenti tax-xeni.
Pathos must be followed by humor, wit by eloquence, talky passages by quick succeeding scenes of incident, soliloquies by the rapid give and take of dialogue. The entire act should be a rapidly shifting kaleidoscope, presenting new features at every turn.
Dawn ir-regoli tad-depp antiki qed jaqduna nittamaw biex inwaslu l-kob mod ħajdan il-romant forma kważi radiofonika u fl-istess ħin viżwali għall-immaġinazzjoni.
Naddu għall-istorja sa' issa.
Dun ġewwaqin qassiża żoħ mill-Belt jintbagħat jaqdi fil-kappella mwarba ta' San Mikel fuq l-għolja tal-Iklin. L-iskuża hija biex jieħu saħħtu, imma l-qassis jaf li l-isqof rid iwarbu bil-Belt qabel l-elezzjoni tal-1949. Bħalija dun ġewwaqin jiltaqa' bla mistenni mal-kittieb u ġurnalist Lorenzo Borsini, wieħed mir-refuġjati Italjani l-aktar akkaniti u rivali tal-Ġeżwiti u tal-Gvernatura Ferrer. Fuq l-għolja, fejn hu mill-qugħ tajjeb mixwejjaħ qassis Dun Manuel, jibda jsija fin-nies tal-inħawi, fosthom mena, tfajla sempliċi, imrobbija minn siwa Sidor u Martu Mananni. Għandha storja li donnu kulħadd jafha, barra hi. Taf imma li tsieta trid teħles minna u tibata tgħix mas-sorijiet li kienu għadhom kif fetħu istitut għall-orfni fil-Belt. Siwa ma jridx u fl-istess ħin Vitor kuċinuha iżar minna ma jħallix bi kwieta. Il-qassis jibda jikteb djarju biex ifisser ħsibijiet u l-konflitti tiegħu.
Il-qassis tal-Belt.
Is-sitt episodju.
Mhux nieżel saħħattar tal-festa ta' Santa Marija Don.
Mena tistiednu u tistaqsih bajnejha. Jidila li mandu xabtit jitċaqlaq minem. Mananni tistaqsieħ bil-ħarba u min taħt il-sien.
Naw, em, għamilt li xoħġa dun.
Għatli, manan.
O, t-insinix, tu.
Sidor ġaħija l-karettum bizzimen. Riħa ta' sapun tal-leħja ma' wiċċum għaxxar wara leħja ta' ġima. U milsa u terħa ġodda. Kien id-drawa tal-bdi warġiel għal-festa sa' Santa Marija iżanżnu xi ħaġa ġdida. Mananni blibsa nadifa jekk mhux propju ġdida tiggustah.
Rosi durti għaj, kemmi zumma. Għax xottar ti kunem merba tal-polejti, jew?
U li s-sidor?
Rax sarnajlek. Għara mux tintileft leglek u f-kem trozza li jpissir zibeltu, imbat murriġ brek?
Sidor, bħarstu jirit jizbrana, u jkellima xeba klim ħazin dir-razza u r-radiga. Imma iġiddem il-sinu u l-maktur u jiedila biex tirke bħalli morru. U li l-assis? Anta mil-sew ma z-zewġ don? Ken jafxim u jgħamil Kristu mitqalilkom, għarra ma ters ux lej mara, għax ma s-sebux r-kaptu ta' ruħkem, għatnejt sew riverendu. Il-qassis jifem is-sarkażmu tal-bidwi. Daqqa ta' frosta ħafifa u żiem li jaqba' titriq tal-franka u mserpa li ħallija u ħattart. Bil-kemm jilħu jitbedu sal-ewwel libja li leħem minha ma jinstema' xi werżaq.
Issa tifkix toqros int!
U sidor bl-ħenoli u r-rabjat, imżejjem berba' kelmiet b'sata simżażna wkoll għall-festa ta' Santa Marija. Iw iddibhom li jekk se jibdew jillitikaw idawwar il-karettun daqshekk festa. Ma nanni s-sikket u tgħid li kulħadd jgħidu Ave Marija ħalli l-Madonna ta' triq twassalhom wiċċ il-ġid.
Joaquin ma rridx jinżel sal-festa bejn għax ma kienx wieħed akkanit u l-folol kienu jdejquh, imma anki għax ma rridx jiġi wiċċ ma dawk li kienu ħerġin għall-kunsill, jindiesu man-nies li kellhom il-vot biex jagħtuhom il-vot, jekk jista' jkun lunu. L-aktar mal-Monsinjuri imħajra mill-isqof biex joħorġu bħal-Monsinjur Annetto Casolani, Monsinjur Fiteni li kien magħruf bħala Arċibrit fl-Isla u Dottore Don Filippo Amato. Ma kellux dubju li l-isem ta' dawn it-tlieta kienu se jinkitbu fost l-erba li l-eletturi f'Malta kellhom iniżlu fuq il-vot tagħhom. U kien żgur li kienu se jġibu aktar minn mit vot biex jikkwalifikaw ħalli jiġu eletti. U ma kienx jaqbel lis-saċerdoti minkejja li ċittadini daqsħadd ieħor joħorġu għall-elezzjoni. U din il-fehma esprimija għal darba tnejn waqt xi taħdita fil-belt. Kien konvint li xi wieħed minn dawk il-Monsinjuri kien tkellem mal-isqof biex lil dan il-qassis żagħżugħ jal-qulu ħalqu. U forsi wkoll għalhekk sapru huwem fuq l-għolja ta' San Mikiel. Imma kien hemm raġuni oħra ilgħala ma rridx imur ħattar tal-festa. Litra li kien wassallu l-messaġġier mill-belt kienet mingħand Lorenzo Borsini jistiednu biex nhar Santa Marija għall-ħabta tas-sitta jiltaqa' mal-Prinċipessa Kristina Belġojjoso Trivulzio li b'rikonoxximent għal dak li kien jagħmel mar-refuġġjati Taljani kienet tixtieq tiltaqa' miegħu u tagħtih ktieb tagħha bil-Franċiż b'dedika għalih. Borsini kitiblu li l-Prinċipessa kienet waslet Malta fil-ħamsa ta' wissu u kienet fost dawk li l-Gvernatur Offerill ma ħallix jinżlu l-art imma lila minħabba l-grata aristokratiku tagħha tal-permess. Imma Borsini kompla jfissirlu flittra li l-Prinċipessa kienet se tkun f'dar fi triq San Giuseppe fl-aħħar ta' Santa Venera. Għamillu premura li l-Prinċipessa kienet ħerqana li tintaqa' miegħu, serraħlu rasu li l-laqgħa kellha tkun sigrita kemm jista' jkun. Dun Joaquin itella u jniżel jekk imux. Żgur li d-dar fejn il-Prinċipessa kienet se tintaqa' miegħu kienet se tkun massa mill-ispiji tal-Gvernatur u xi widna tal-isqof għax minn dak li kien sema fuqha u minn dak li kien laħaq għallu Borsini, il-Prinċipessa ma kienitx tomot il-kliem u żejjinhom. Lan tagħha skont dak li kitiblu Borsini kien li tintaqa' ma' nies influwenti biex iħeġġu lil Gvernatur Offerill jitratta aħjar lil sħaba refuġjati li fuq il-vapur kienu qed jgħixu f'kundizzjonijiet li jekk issejħilhom diżumani tkun qed tgħid veru biċċa żgħira mill-verità. Fl-aħħar jaqtaħħa li jmur, imma kif jasal Birkirkara ħdej San Pawl ibiddel femtu. Jiftakar li meta kien żgħir, ommu kienet ħaditu jinvista kappella żgħira li l-isem tagħha kien anqallu l-kurzità tiegħu. Tal-herba, mitlufa għal b'toroq dojoq riħa ta' ikel irqa' telu u faqar, u familji numerużi. Il-kappella miftuħa, jitlob bla ma jaf x'inhu jgħid. U jiftakar li l-ommu tgħidlu l-istorja tal-kappella, tar-raġel matub li qal għall-fejqan quddiem l-inkwatru tal-Madonna. It-talb, il-leġġenda. Kliem ommu, l-argumenti ta' Borsini, it-twiddib tal-isqof, l-għajnejn miksurin ta' mena, il-fiduċja għamja ta' Mananni, il-ħar suspettuż ta' Sidor, it-jubija ta' Dun Manuel. u l-uġieħ fl-istonku jizdiedlu. Lura li jisammi kiel pasta meditazzjoni għajjena, jiprofa jifrex ħsibijiet u fidjarju.
Ma morċ għallaqa ma l-prinċipessa bil-ġujjuża li għan għalija stidinni Lorenzo Borsini. Ma nafx għandi xi nħossni vil-jakja u eroj. Iż-żewġ qagħdiet idejquni. Naf li qed nitħawwad biex nieħu deċiżjoni. U din il-qagħda qed iddejjaqni aktar.
Sibu maqtuħ minn xi għajjat bej irrabjat u bej belani, Sidoru ma nanni b'vitoru mena lura mill-festa. Jintebaħ li Sidor kien xorob iż-żejjed u qed jitlaq il-sienu minkejja li tqil bħat-tokki tal-qampina l-kbira, u ma nanni s-siktu għax qed iwaqqalgħu iċ-ċalart, u mena mbikkija, u Vitor jitħaq, u lini toħroġ tara għax qed jiġri, titħassar b'devozzjoni tal-inkwatri u tara tista' xtati daqqa tit u Pascal jiggosta skandalizzat din ix-xena ta' teatri.
Jell-imbejt b'teatrana fil-ħum, sebaq raħna l-men jesħitni, u minn għandu l-għali jżidu, u bl-imbejt għajja berikni.
Ojfa, sekka dak il-sienak Sidor, set waqqali wicċi l-art, għajmara ħarġet l-għinet il-sandejka.
Ħarġet set wicċi l-kara jow tal-qbiela. Tizra li l-għum titla ġidra.
Tzi, iskotax ed bikkejni.
Ma naħte bekkej, bedex, ma dummex niknas l-arbija. Għara ma jkun xaw minn jajnak tuħog. Seda għoris ma menni tamil xammerijed. Ħanejnek titħollu timtet, jen Baskol. Oj, ma jħommi Baskol, il-monsinju ta' tuħog.
Isko, demonju, suġġalledni ma kullħot.
Il-qassaj sadu jitlu fil-kamra, jem? Jew għet jotti daħħal mil-qbiela. Ejdu jibarikna, jek tortijaw, għabel ma jisħtuna, vejva Santa Marija, vejva l-embejt.
Sal-ħmar u l-baqar stempħu blajja ta' Sidor, li dam jistema jewden u jaqla l-istonku tijaw imqar meta daħluħ ġewwa. Imbagħad iskiet fuq l-għolja ta' San Mikiel. Mena ma tistax tal' għajn ma' għajn. Bgedduma mistrieħ fuq il-ponnijiet ta' idea u l-minkbijiet fuq ħoġor it-tieqa għajnejhom berqa żewġ kwieqeb mitfin iffissati fit-tieqa ta' Don Joaquin imdawla sakemm iż-żejt tal-lampa spiċċa. U l-ebda ruqa f'San Mikiel ma kienet mużbih mixawl. L-inħir ta' tsijwa irrieħed kull naħa u jitħallat mal-ħsejjes tal-uriża. Fim bla-waqt, tħoss paridejn telajn masaqaj aerja. Twerżaq u xxejjir daqqa bil-pala ta' idea. Twerżiqa mitfija mħalta ma' kelma muxxirqa, u fin-nofs tissemma omma. Inġabri f'soddieta titrijet, bil-liżar marsus fuqa donnu jħarissa minn dawk li dej goffi li fiċċew kosċita fid-lam. Ma tistax tala għajn-majn, u lanqas trid. Is-sebħ rip il-kappella ta' San Mikiel jasal bikri, bħal dejjem.
Om x'għandek f'imrieħrek Vitor, u wara noqgħa kif tabbajt il-imħadda kollha dam.
Jien ma.
Mela mejn, għandek imrieħrek kollu dam ma uċċappa.
U għax qomt nagħmel ftit il-mama, u ħbut mal-koxxa tal-bieb.
Iħares lej mena biex jara wiċċa x'jgħid. Imma mena għandha wiċċa l-isfel. Taħbit bis-sima ta' waħda kuntenta li l-palatida b'saħħitha farġet imlieħor Vitor. Sidor isu mhux hum, ibaħbaħ wiċċu bl-ilma frisk tal-ġibja u biftit kafe jġif tiegħu, u jitfewwa isu baqra, u jħejji biex jibda jalef u jinżel fl-alqa. Ħadd ma jgħidlu xejn fuq il-bieraħ. Ma nanni imma m'għandix wiċċ tmur tisma' l-qudies. L-mena li trid tmur tgħidilha.
Għaj mamela qoddis kol jowment, u xqata tejken tal-dak il-kappella, u mitti dejka rax għandek xtomel.
Mena tamel f'qalba. Dakinar il-ħamis, l-għada ta' Santa Maria, mananni u Mena baqgħu maħarġux. Mena baqgħet imħawda taħseb titkellem waħida u matunina n-naġa.
Mhux se ngħidilha li tzija Manon li Vittor reġa' pprova jmissni? U jekk ngħidilha aktar tagħmel il-ħsieb li tibgħatni minn hawn hemm tis-sorijiet li jżommu lil-tejma? U lanqas li l-durġ bakkejn mhux se ngħid xi t-tonta jagħmel mill-li Vittor għax dak joħseb li jien qed noħloq kollox minn rasi. Min jofboskox għal fuqi. Dik miġnuna. Dik nofs ros. Dik midim baktar mill-Madalena qabel Kristu ketċa xjoten minna. Forsi mqardu Manuel jaħseb li jien għandi xjoten fija, għax qatt ma jkun irid jisma' d-nubiet tiegħi dok. U mqar biex għamlu lill-proċett qalgħu li fwiedi u kont indum nokorbilhom biex jien nieħu l-ostja. Ħasbu li jien ma nafx fija l-ostja hej. Għattilhom x'fija hu Ġesu bil-ġisem u r-ruħ. L-istess Ġesu li jżomm sant'Antnejn f'ħaġru. U l-ewwel tqarbina tiegħi m'għamlu ilix fil-parroċċa ma' tfal l-oħra għax ħosbu li ndaħħaq in-nisbija. Hawn għamilta waħdi bil-kappella msakra biex ħatma jarani. Imma jien dakinhar kont jisni l-ġenna. U ma qed lil-ħadd li għalija mhux Dom Manuel kienet qarbinni imma sant'Antnejn innifsu. Għax dak iħobba l-ostja. U meta nisma li tzijo Sidor jew lil Baskal jew issa beda dak Vittor ukoll jisemmu l-ostja ma' kull erba' kelmiet, inħossni nitrijet minn ġewwa. Vittor żgur daħal fih id-demonju għax ma jistax jorani. Dallej kif kont qed inħares li jittieqa ta' dun ġwakkejn. Dak idhom ma jorqod bid-dawli nemnem u ġi daħal li deħbej kuxtejja. Ngħid is-sewwa l-ewwel sibtu x-xitan li hemm taħt sammi kiel. Għax ix-xitan ma jistax jara mara suriet in-nies għall-affari tagħha. Imma meta dalodu rajt li l-Vittor bnimriħru bid-dem, indunajt li hu kienu mhux ix-xiton. U ma flaħġ ma nitbissimx, għax fl-aħħar għalaħħa min għandi. U kieku kont naf li kien hu, bissi wkoll ta' kont intih. U issa billi ngħid li tsiju Sidor, x'se nieħu jien. Dwok jor ma jżarrat, jagħtih xi xeba u naħel jien. U fl-aħħar jaqbel ma tsija Manon u jibotni għand is-sorijiet tal-iltima biex ibedu t-tentazzjoni.
U dak il-ħamis Mananni tiftakar tindiex kemm żewġa ġala tistħi mal-ġirien u mal-qassis mill-belt bis-sakra u l-kliem li qal. U teħel magħha Mena meta teras kantata tgħidilha biex tqum minn hemm. Tagħmel xi ħaġa. Mena tħares lejha b'wiċċha minn liburi u dwejjer. Issa m'għadix taraf tzijiet għall-mara li ħadet ħsiba daqshomma, imma tzija li trid tkeċċija minħabba dak ix-xitan ta' Vittor u forsi minħabba minta l-kbira Dolor li kien imissa tferra mal-baqra l-ħamra wara li l-bambin ma kellux grazzja jimlija bit-tfal qabel. U hi Mena kienet tħobbhom it-tfal iż-żgħar. Kemm kienet tuħu pjaċir terfa xi tarbija Isa sant'Antnejn. Dak il-ħamis Baskal u Lieni tkellmu xi darbtejn fuq is-sakra ta' Sidor u kemm paċpaċ fil-vojt.
Ma tantx paċpaċ fil-vojt għax ħareġ li kellu fuq l-istonku tiegħu. Ma kontx naf li lili u lilek Baskol ma jniżinniex daqshekk.
Ngħid issewwa l-hemm, Sidor qatt ma niżellej. Veru li l-qatra jħobba ma xurbanu baħnan daqs il-bierħ wara l-festa qatt ma rajtu. Dak għaddej minn xi waħda żgur ta'.
Triċċo li jgħaddi minn taħt il-ponta Birkirkara meta jkun marrar fl-ilma. Imma mux neħel jemma rasu, wara li mort nara martu għandix bżun xi ħaġa, u ngħidlu jinxiet la jekk jiżeraw lejli, aħjar jara x'tela fl-alqa ta' razzithom. Mhux għax tkun tittajta, imma mhux billi jgħidu li mena ġrala li ġrala meta qalbet għal xebba għax beda jiġi qabel iż-żmien. Jien li t-tifla dejjem kont nara ftit tramba qisha mhux fid-dinja. Issa ħolli meta bdiet tara strumblati żjed, dak għajdlu lil Sidwar. Għax ma jgħidx li fuq l-affarijiet oħtu mar tajjeb u għadek martu mgħanni imselħ oħra dik tab bħal sunta. Oħt Sidwar, mhux billi jiġu jgħidu li dak il-barun iġannina. Jien ngħid ejja ġannitu. Mela Ġesu aħfir li jint mur taħsel għand il-barranin bil-qmis kważi miftuħa killa. U ngħidu wa kifini, sunta kellha xturi? U biex toħsel ftit l-art ngħid jien, hemm bżonn tolli d-dublet sal irkuppa, imbagħad tof kif kien imleflef għan-nisa dak il-barunej. Jillaqqas quddiem żewġi ma noqgħod hekk għax raġel u x'inhu, u sal-qassejs tal-belt weħel toma ras Sidwar. Veru li mqarmadu Manuel ma tantx għandu l-sin devot, ma ngħid jien dan il-qassejs tal-belt x'għamilu.
Pascal jisma' b'devozzjoni ta' konfessur imma jħoss li jrid jgħid xi ħaġa biex ma jkunx inqas mill-ini la darba ġiet tiftaħ qalba miegħu hekk. Rumbina mal-ewwel beraq. Ħanajlek le imma klimma ħodta tal-qassejs aktarx sa jinża.
Jenza!
Mela qassejs?
Usma x'kull waħda Suntu Marija. Fejtof!
Għax naħseb waslet l dispensa jiġifieri litra tal-papa u l-isqof biex aħalli.
Tassew! Imma għalleku!
Ara, mhelux wasal messaġġier mill-belt bitra għalih. Dak żgur ġab l dispensa kieku se joqgħod jinqala' messaġġier għall-biċċetra. U kif qara letra to, rajtu mħawwad.
Usma x'kull waħda?
U għala taħseb ma nisġ għal-festa ta' Santa Marija. Għax kellu fejn imur. Daħħal dik litra fil-bowt u talaq fej kollu jitlaq. U isma' minnet x'għad ngħidlek ġi mħawwet aktar milli talaq.
Mela veru! It-tora boskolu li jimmux fl-ilas u t-pospejr indoħħol frosi.
U ngħidlek issewwa, dak li attent ġanna naħseb. Ma klim xejtax iġibna fil-ħalilin.
U isma lieħor.
Dak il-ħamis l-għanda ta' Santa Marija kien jum l-elezzjoni. Dun ġwakkin niżel saħallija. Fil-għaxija kitab fid-djarju.
Ma flaħx ma ninżilx saħallija u fl-inħawi ħalli nara l-eletturi deħli l-assa tal-pulizija biex jivvutaw. Flit nies. Ma kien fjom dera. Xi negozjanti mkabbra u bidbissima ta' min jaf li l-flus tagħhom joddu. Xi proprjetarji toqsma kbar ta' artijiet qed biex jippossedi l-art jippossedi d-dirajnu li mħuha. Professjonisti li jafu nistarra ħal daqs il-kapillani. Xi qassisin risqin pass meqjus lejn il-lok tal-votazzjoni b'devozzjoni u dinjità kważi sakramentali. Filwaqt li tfal, nisa u xjuħ jersqu lihom jitolbuhom il-barka. Ma naqbilx li s-saċerdoti joħorġu għall-elezzjoni għalkemm ovvjament għandhom id-dritt li jvutaw. Is-saċerdot għalkemm għandu jkollu l-fimatiju bħal-mandijin wara kollox, kif joħroġ għall-elezzjoni ma jibqax il-bniedem ta' kulħadd. Imma jsir ta' dawk li votawlu. Ikolli nammetti li l-Gvernatur Orferol għamel biċċa xogħol sakemm ħejja r-regolamenti tal-votazzjoni għalkemm din l-elezzjoni ilbot ħafna mix-xewqat tal-Komitato Ġenerali Malteżi kif infasser minn Camillo Xiberra Susħab. Minnu li dan il-bniedem uksur ir-ras, immandu ideat miftuħa ħafna. Xejxej meta fassal il-komitatu u ġabar ma b'disajn ruħ, rappreżentanti ta' kull belt u raħal f'Malta u Għawdex. U xtaq li n-numru tal-votanti ikun kbir. Il-Maltin laqgħu tajjeb fi żmien il-Gvernatur Henry Bouveri din l-inizjattiva. Imma kien biex ħolm tal-Maltin li ttamaw li l-Ingliżi kienu se jħallu t-mexxija ta' Malta f'idejn il-Maltin u li l-Ingliżi kienu se jħarsu drittijiet tagħhom li kellhom qabel waslu l-Kavalieri ta' San Ġwan. Kien dan l-ideal li ressaqni lejn dawn in-nies għaxinu kol ħlomt u t-tamajt. Imma minn dam ma seħxejn, għallin għas il-Kostituzzjoni ta' Uferel ipassi l-qoddim, u forsi bidu. Imma i-demokrazija ta' gżira fortizza u kolonja. Ftit nies jażlu għal-ħafna. Uferel id-deċida li jivvutaw biss dawk li kwalifikaw għal-ġurati, jiġifieri dawk li jkunu għal u l-21 sena, u ma jkunux akbar minn 60. Fejnu dak il-qawl li tal-limt mill-kotba ta' Vassalli li mixi ħażun fiħe. Sidin, bidħul sostanzjali għanu, nies ta' kondotta tajba, u min jaftajja l-Ingliżi u l-Italjan. Numru żgħir ta' nies. Nistenna r-riżultati, imma nista' nikteb minn issa minn se jsaħħa nissiġġu madwar il-mejda tal-Gvernatur. Kif kont ħalija, mort nara lil Dum Manuel li qabdu attak tal-Axjatika. Kont se ngħidlu li ltqajt ma' Lorenzo Borsini għax minnu marrit naħbi xejn, imma rajtu madur biex naqbad parlata miegħu u oħtu dieħla u ħirġa iddewwaqni mit-tisjir tagħha u taqbis fin-nofs kull darba ninkunu se nibdew ngħidu xi ħaġa. Dum Manuel talabni nallem il-katekiżmu jien il-ħadd wara nofsinhar għax ma jiflaħx jitla' spiss sa San Michele. Rani sa nibda nistaqsih jekk l-isqof ikun xirid. Induna u sirraħ li rasi. Jien nafdak tunġwekki, qalli. Minkejja li rajtlek il-ktieb ta' dottrina li Vassalli ħarbex għall-Protestanti. Ma jien naf li jint mhux sa titbiet mit-tagħlim miġbur fil-katekiżmu li kien ħareġ fi żmien l-isqof Mattej. Weġibtu li ħasra li l-Protestanti għandhom il-Vanġelu bil-Malti u aħna l-Kattolċi le. Weġibni, minn u ibni. Imma jiena nagħmlek taf l-istejr u t-tagħlim tal-Vanġeli aktar minn Vassalli mhux hekk? Idhomlhom kif tafhom int. Imallem minn dik it-twajba t'ommok. Ma kellix il-ħila ngħidlu le.
Jieqaf jikteb għall-ftit, jippassiġġatu lill-kmajra żgħira mimlija bid-dellijiet tiegħu u biħsibijietu. Ikompli.
Illum ma rajthom xejn lill-Mananni u lill-Mena. Lal-qudies ma ġew u lanqas ar-Rużarju. Forsi mgerxa u mistħija minħabba l-imġiba ta' Sidor li għala aktar minn rimettar mill-istonku tiegħu. U Baskal illum kien ftit stramp miegħi. Leni għaddiet minn ħdejja tiġri, bil-kem selmet. Forsi saru jafu għaliex l-isqof batnija.
Għadkom kem smajtu.
Il-qassis tal-belt.
Kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso
u Selim Bahajar.
Programm ta' Campus FM.